Live er tilbage hos dig, udover vores et fascinerende fokus. Det er det, vi har. Vi har et fascinerende fokus på kunstig intelligens som samtalepartner, og ikke mindst i måden, vi fremstiller os selv på. Alle de her filtre, vi putter på halløj på nettet, så bliver det her også timen, hvor jeg får besøg af to glade kunstnere, der netop har fået Finn Nørgaard Prisets arbejdslegat. Ja, den Finn, der for 10 år siden mistede livet ved Krudttønden i København. Vi skal tale om, selvfølgelig, ytringsfrihed. I april sidste år, der blev en 28-årig mand dømt efter straffelovens såkaldte racismeparagraf. Det gjorde han for at have lagt racistiske vittigheder op på sin hjemmeside. Og den sag har i dag været for Vesterlandsret, og vi kender endnu ikke udfaldet, det bliver først afgjort næste mandag, men jeg ser sammen med en af drengene fra Angora, Esben Pretzmann, på hvordan påvirker alt det her komikken, og ikke mindst også Esben, i den måde, man er på i den her nye tid, hvor man måske ikke bare, som man kunne tidligere, kunne gemme sig bag et ironiskjold. Velkommen til K-Live. Det er en iskold mandag. Har varmt i studiet. Jeg hedder Esben Dejn. I første time, der fortalte vi her i programmet, hvordan en del nu også begynder at bruge kunstig intelligens, for eksempel DeepSeek, på at samtale, terapeutisk tale om private problemer, og på den måde udnytte teknologien på en mentalt udviklende og positiv måde. Og vi bruger jo også AI, når vi sætter vores flotte filtre på ansigter, på vores kæledyr og på os selv. Vi filtrerer vores persona, og især vores udseende, så vi falder i hinandens smag, eller i hvert fald det, vi tror gør den anden gladere. Og netop den problematik at passe ind og følge mode og normer ved kunstigt at filtrere vores virkelighed, det har det røgmåtvindende kunstnerfællesskab Mør Collective lavet en musikperformance om. Genlyd, kalder de den. En musikperformance om at fare vild i sig selv. Musikken, du hører bag ved mig, det er meget labert. Det er Mika Forsling, der har lavet musikken til forestillingen her. Det går på Det Kongelige Teater i dag, i aften og nogle dage frem. Det er en del. Tænker du, sender de sådan noget, eller har de sådan noget på Det Kongelige? Ja, det har de, for det er en del af K-Select, som er et samarbejde mellem Det Kongelige Teater og Statens Kunstfond. Det er om at styrke udviklingen på tværs af genre og strukturer. Og jeg kunne sige en masse andre ting, men jeg synes, du skal have ordet nu. Annika Bakken. Hej, Annika.
Hej.
Mør Collectives primus motor, det er du vel?
Det er jeg.
Du er Mør Collectives mor. Hvor filtreret er du, Annika?
Jamen, jeg er nok sådan rimelig ufiltreret, men samtidig så vil jeg sige, at jeg kan ikke sige mig fri af de her selvkritiske stemmer. Altså, jeg er også meget fokuseret, når jeg tager et selfie om, hvordan jeg tager mig ud, eller lige tjekker om morgenen. Altså, du ved, det kan jeg på ingen måde sige mig fri af, og jeg skal ligesom aktivt hver dag gå ind og tage en beslutning om at give de her stemmer fingeren, sådan at jeg kan skabe plads til noget andet og til bare at være, som jeg er.
Lad os fokusere lidt på forestillingen, for det er jo præcis det, den griber fat i, det her paradoks med, at vi gerne vil se ud på andre måder, end vi i virkeligheden gør. Prøv at beskrive, hvordan I begynder jeres forestilling, så I kan se det for mig.
Yes. Men som publikum, så kommer man ind i sådan et ret råt univers, hvor at vi står to performere, Peter Watzen og mig selv, og Mika Forsling, som er komponist og som også er med på scenen. Og Peter og jeg, vi står med ryggen til hinanden og taler igennem et Snapchat-filter, som gør os yngre, og nogen vil måske mene pænere, end vi er. Og samtidig så ser man jo vores virkelige ansigter, som også er projekteret op. Og så står vi og rålyver om, hvor meget vi vejer, og hvad vi laver.
Som man også gør i virkeligheden.
Som man også gør i virkeligheden.
Over for nogen.
Ja.
Hvad er det, Annika? Hvad er det for den filtrerede virkelighed, du gerne vil pille ved?
Jamen, jeg tror det er meget grundlæggende, at vi alle sammen har et stort ønske om at blive set og hørt, og en længsel efter at høre til. Og som jeg lige sagde før, så tror jeg, at det er de færreste af os, der kan undsige os de her stemmer, eller den her idé om den bedste udgave af os selv, altså styret af, vi vil gerne have de gode venner, vi vil gerne fremstå som den fede ferie.
Ja,
altså,
Vi
skal ikke være for kikset, og vi skal bestemt, altså der er sådan noget med at hele tiden at komme til at male måske lidt mere ideal billede af sig selv, end vi virkelig er. Ja. Og man kan sige, at vi bliver også bombarderet med det fra det øjeblik, vi vågner ligesom ideen om et eller andet enormt bestemt skønhedsideal. Eller, så det er det her, kan man sige, filter, vi gerne vil ind og pille lidt ved. Altså, måske kunne man sige, at vise, at det måske er i vores ufuldkommenhed, at vi bliver fuldkomne. Ja.
Det er vi jo nogen, der er blevet gamle nok til at vide, at sådan er det faktisk.
Sådan er det, ja.
Hvordan har I grebet sådan en opgave an som det her? Fordi det er jo noget, vi taler om. Det er jo ikke jer, der kommer med det her som en helt ny hold da op. Det har jeg slet ikke overvejet.
Nej, absolut ikke.
Hvordan har I grebet det an? For I kommer på et tidspunkt, hvor vi har talt om det her rigtig meget.
Ja, men faktisk skal det lige siges, at forestillingen også blev skabt oprindeligt for 5 år siden.
Godt, jamen så, det... så respekt for det. Det var jeg, der startede,
ja,
og nu tager jeg lige en reprimere.
men det er jo det, altså, det er jo stadig, man kan sige, meget aktuelt, ikke?
Altså,
men så vi er egentlig gået meget lejende til det. Altså, vi startede egentlig ud med at dele alle vores hemmeligheder og vise alle vores uperfektheder. Og alle de steder, hvor at vi gør alt muligt for at prøve at passe ind i det selvbillede, vi har skabt. Mm. Så det var sådan, den måde, vi gik til det. Og så har vi også leget med Snapchat-filtre, som jeg snakker om. Altså helt fra de der helt åndsfag, hvor man er et broccolihoved, der sidder og synger, eller en dansende kanin, eller sådan. Men også til rent dramaturgisk bruger vi også de filtre, som er mere, man kan sige, måske ligner mere en virkelig filter. Altså jeg lige pludselig er en baby, eller en gammel dame, eller sådan noget. Så det har vi arbejdet ind i dramaturgien af forestillingen. Så det er den måde, vi sådan er gået til det.
Så jeg kan høre, der er også lidt komik i det, for det kan ikke undgå at blive komisk, Ej. Når man gør det på den her måde. Lad os lige tage et klip. Du har været sød og sende nogle klip fra forestillingen, den er i aften, så det er, ja, for prøverne giver dig på, hvor du selv er ombord her.
Yes. Nogle gange kan jeg godt finde på at crashe i en eller anden random fest. Og så tager jeg min telefon frem, og så optager jeg lyden af festen. Når jeg hjemme en fredag aften, så sætter jeg lyden på stereoanlægget, og så skruer jeg op for fuld hammer. så tramper jeg rundt i lejligheden og vælter nogle flasker og går ud og åbner og lukker entrédøren. og så snakker jeg med alle de optaget stemmer. Hej, hvor sødt gør du? Oh my god, hvor er du bare? Det er med længe siden. Nej, hvordan har du haft det? Næste morgen, så møder jeg min nabo i elevatoren. Han siger, du har holdt rigtig nok fest i går.
Meget lækkert klubtrack, du har lagt ud. Det er også Mika Forsling, der lige har lavet.
Mika Forsling.
Det er næsten som at være på klub, den der dunke lyd, ja. Den der næsten går, den bliver irriterende.
Ja.
Og så dig, der altså fremfører den her tekst. Vi ved jo godt, det er noget rod, det her.
At, ja.
Eller i hvert fald kan være det. For nogle er det også bare spas og løjer. Det er også meget sjovt at sende til hinanden, ikke?
Helt sikkert.
Hvad er det, du gerne vil have os til at tænke over efter jeres genlyd performance? Hvad er det, vi skal lære?
Men jeg håber, at vi... Altså, fordi vi er gået, netop som du siger, meget lejende, og der er masser af komik, og det bliver absurd og sådan nogle ting. Så vi håber, at vi på den måde kan smitte publikum med en eller anden lyst til at... en anden tilgang til det, ideen om det perfekte. Og man kan også sige, Petter Vadsten og jeg, vi er sådan ikke lige sådan, kan man sige, vi lever ikke helt op til idealet af en perfekte kroppe. Petter, han er meget lille, og jeg er en stor kvinde. Og som Sille Langsart, vores instruktør, siger, så er det måske netop det, der gør, at forestillingen bliver så, som hun siger, rørende eller menneskelig. Vi viser nok, altså, at vi, som du også siger, vi er nogen, der er gamle nok til at vide, at det, vi er ikke alt den der filtrerede virkelighed. Vi er, som vi skal være.
Det uperfekte, må også gerne være der.
Præcis.
Vi talte om det i introen, at jeg sagde det højt. Mør Collective, som du er primus motor for, uden at vi skal stå og tærske langhalm på det. For lige at beskrive, hvad er det for en størrelse, sådan et kunstnerkollektiv som Mør?
Ja, altså vi er et internationalt kunstnerfællesskab i det uafhængige, frie scenekunstfelt, som skaber sådan meget forskellige værker. Nogle gange så skaber vi som her til Black Box, men vi laver også sådan store, spektakulære installationer som Symphony of Solitude, SOS, som du nævnte i starten, som vi vandt en Røgmert for. Og så arbejder vi også helt ude i det intime format, hvor vi er ude i forsamlingshuse og laver en teaterinstallation rundt omkring i udkants Danmark eller yderområderne.
Så alt kan lade sig gøre.
Ja.
Hvordan er det så pludselig at være på Det Kongelige Teater? Altså det her lille, fine, uafhængige scenekunstkompagni, som I jo er, i den gamle kulturmastodont. Hvordan er det?
Jamen, det er jo fantastisk at komme ind i det her store, smukke skuespilshus med alt, hvad der er af luksusfaciliteter, og vi er blevet taget rigtig godt imod. Men samtidig vil jeg sige, at det har også sat et lys på, hvor skrøbelige og prekære forhold, at vi alt for ofte producerer under, som det uafhængige scenekunstfelt.
Fordi nu ser I, hvor fucking fedt det kan være.
Fuldstændig. Altså, og man kan jo se, at vi på mange måder altid producerer for små budgetter, ja. Eller under, altså, så der er masser af sådan arbejdsvilkår, ja. Og basisting og sikkerhed, vi ikke kan leve op til.
Det er kunstneren bakken.
Yes.
The struggling artist.
Ja.
Et af yderfiltre løgne om, hvordan vi i virkeligheden ser ud noget andet af det her ChatGPT og DeepSeek, der hjælper os mor, sådan helt Cyrano de Bergerac-agtigt, når vi ikke rigtig selv kan finde på dem. Hvad tænker du om det? Jeg ved ikke, om du hørte det, der skete i første time, som jeg synes var meget spændende i forhold til en forfatter og en psykolog, at de unge begynder at bruge de her chatbotter til at snakke med og dele problemer med.
Ja, altså jeg vil sige, jeg er bestemt ikke sådan en, der kun vil pege fingre af moderne teknologi, fordi der er masser af gode ting at sige. Men der er et problem jo, når vi ikke længere, som hun også snakkede om det her, når vi ikke længere kan spejle os i hinanden, for det er jo også der, at vi udvikler empati. Og bare lige kort til sidst vil jeg lige sige, det er også det, jeg synes er så fantastisk ved scenekunsten, fordi det er jo netop kun i mødet med vores publikum, altså et virkeligt møde, sådan et flygtigt øjeblik, at den kunstform eksisterer.
Ja.
Så
tak for besøget, Annika Bakken. Jeg håber, det går godt i aften.
Yes.
Kunstnerkollektivet Mør, altså på Det Kongelige, med musik af Mika Forsling. Jeg har stadig noget musik her i banken. Skal vi ikke lige høre lidt? Og Genlyd og Mør Kollektiv kan altså opleves på Det Kongelige frem til fredag, hvis man er i København. Både faktisk med efter middag og aftenforestillinger, har jeg læst mig til. Alle os, der ikke er i nærheden af den forestilling, eller kommer ind og ser den, kan lyde musikken her. Man. You, man. You, man. You, man. Går der helt elektronika i den. Det var altså fra forestillingen Genlyd i aften Mør Kollektiv på Det Kongelige Teater. 10-årsdagen for drabet på Finn Nørgaard blev i fredag markeret med uddeling af Finn Nørgaard-prisen. En pris, der blev til på baggrund af terrorangrebet på kulturhuset Krudttønden der i 2015, som de fleste kan huske. Ved prisuddelingen uddelte man 2 arbejdslegater til henholdsvis forfatter Haider Ansari og til billedkunstner Augusta Adler. Og her er du, Augusta. Velkommen til.
Tak.
Og tillykke.
Tusind tak.
Det er da mega fedt at få en pris.
Helt vildt.
Og selvom det er på en mørk baggrund, men ja. Det er jo vigtigt, og det er det, vi skal tale om. Mm-hmm. Hvad er det så, man får prisen til, og hvorfor er det, du fik den? Foreningen fremhæver, det er Finn Nørgaard-foreningen, der vælger, hvem der skal have det her. De fremhæver, jeg vil lige citere det, en markant skikkelse, det er dig, Augusta, i debatten om ytringsfrihed, censur og demokratiets vilkår. Så flyver vi op. I hvilken forstand kan kunsten ses som en nøgle til debat, hvis man spørger dig?
Ja, altså det er jo en old school debat i virkeligheden, ikke? Som, ja. Som jeg ligesom er født med, fordi min mor var kunsthistoriker. Så det er sådan, for mig er det lidt mærkeligt, hvis vi bliver nødt til at have den her snak en gang til, fordi jeg troede egentlig som europæer, at det er vores ærke, eller kan man sige vores arketype, som Europa ligesom er funderet efter 2. verdenskrig, som er den her freedom of expression, og som også er freedom, altså hvad hedder sådan noget, der er jo, EU har jo charters og menneskerettighedskonventioner, artikel 10, og så er der også en charter for fundamental rights, artikel 11. Så det er jo ting, der er formuleret helt tilbage fra 2. verdenskrig, at man vidste godt, at det var et problem, når man lukker stemmer ned, så har man ikke rigtig det demokratiske rum mere.
Nej.
Og altså, vi har altså hele Guggenheim-museet i Venedig, Peggy Guggenheim, er jo faktisk degenerated art. Det er jo faktisk den kunst, som nok var gået tabt i 2. verdenskrig, hvis det ikke havde været for hende. Så det er jo for mig er det bare sådan en almindelig debat om, at selvfølgelig skal Europa stå på mål for demokratiet, og kunsten er jo så netop en stemme for det demokrati. Fordi foran værket, der kender vi ikke nogen svar.
Nej.
Det kan være, at værket har et svar, eller har modsigende svar, eller er selvmodsigende, eller står for det ene punkt eller det andet.
Der skal bare være plads til det for at være en del af det her, både i ens identitet, men også en del af demokratidiskussionen. Yeah. Du er jo selv vokset op i, så vidt jeg ved, Grækenland, Frankrig og...
Altså, jeg voksede ikke i København, men jeg har boet 1,5 år i Venedig som barn.
Men det vil sige,
og så har jeg rejst meget efterfølgende.
Så det der med, hvordan du selv har mærket kunstens rolle i demokratier, hvordan vil du beskrive det?
Jamen, det har ligesom understøttet den der idé om, at jeg ligesom var et EU-barn, så jeg fik jo lov at rejse kvæg de EU-regler, der er.
Ja.
Så ved at studere i London og boet i Athen og Rom og Milano og Paris, er ligesom, at man mærker alle de her kulturer, mens man rejser, og mærker også forskellene på, hvor vigtig kunst er i de forskellige lande. Men det, der samler Europa for mig, er den her insisterende på, at foran værket, der får vi lov at ligesom tænke over, hvad er eksistensen, hvad er livet, hvad er vores værdier, og der er ikke rigtig nogen, der kommer med et svar.
Nej.
Så vi trænes i, kan man sige, at være individer og tænke selv.
Og uanset hvor vi er i det politiske
system. Fuldstændig ligegyldigt, ja.
Men lad os tage den frem til nu. Mm. Nu står du her en voksen kvinde og har været igennem alt det her, en masse tanker og har skrevet ufattelig mange artikler om det her. Hvor står vi i dag, ytringsfriheden 2025?
Ja, det er jo så det, ikke? På de digitale medier, der står vi ikke særlig godt. Altså, jeg kan jo selv ikke lægge mange af mine værker op på sociale medier.
Nej, hvis der bare er bryst, så bliver det ligesom slettet.
Så jeg vil sige, det er lidt... jeg har lige skrevet en ny artikel, der ligger på Fagbladet Billedkunstneren, der hedder Let's Talk About Sex. Og det er jo sådan at tage sådan nogle klassiske værker op, for eksempel Idioterne og Lars von Trier.
Ja.
Der er masser af screenshots af den film, der slet ikke ville kunne ligge på sociale medier. Så det er jo et aspekt. Og så er der jo så koranloven, som jeg debatterede imod. Ikke? Og det er jo så også... Altså, det er jo sådan nogle faresignaler i samfundet, om at vi begynder at måske... stillende, eller hvad hedder sådan noget, forstumme en debat og en kunstnerisk frihed, som er virkelig vigtig. Så jeg synes, vi har levet i friere tider, må jeg sige, men måske er jeg bare et heldigt EU-barn lige efter, altså født i 70'erne. Så tiderne skifter vel.
Og når du brænder så meget for det her med, at kunsten skal ud, vi skal have lov til at sige det, vi vil. Hvad er det, kunsten kan, som andre kommunikationsformer ikke kan?
Jamen, kunsten kan gå for os selv for kunstneren. Det vil sige, at man kan gå ind i noget, man ikke ved, hvad er. Man kan gå ind i det ukendtes land, og man kan stå sammen med sine beskuer i det ukendtes land, og faktisk ikke rigtig vide, hvad er det, vi har med at gøre. Det svarer lidt til en forsker, der forsker i, en neurose, eller en matematiker, der prøver altså, nye teorier af, eller en fysiker. Altså, det er det ukendte felt, det er forskningsområdet, og der kan vi stå sammen, kan man sige, som publikum og som kunstner, og gå ind i det her ukendte land, hvor vi faktisk ikke kender svaret. Og det er jo vanvittigt vigtigt, fordi så handler det ikke om at have ret, eller være på det ene, eller på den anden holdning. Det handler om en åbenhed. Og det er det kunsten virkelig holder fast i. Vi skal holde fast i at lære at være åbne og være nysgerrige. Den trænes også jo også til dialog, for vi skal modtage værket.
Ja.
Det er da enormt smukke værdier, som virkelig vi skal stå på ryg for, vil jeg sige.
Og hvad med dig så, altså, hvis du kigger på dine kolleger, hvor gode er kunstnerne så til at blande sig i den offentlige debat?
Hmm.
Den der vilde diskussion med politik i kunsten, kunst i politik.
Mm. Altså, jeg savner selv, nu er der en masse portrætprogrammer, også her på DR, Kunst og Kolonien, og der, men det, jeg savner lidt i dansk, kan man sige, kunstliv, det er også her inden for medierne, at man får kunstnere ind til at tale om samfundsstrømninger, og om deres værdier, vi kan være uenige, at man ligesom også lærer internt i kunstbranchen. Selvfølgelig kan man være uenige om nogle holdninger. Altså, kunstbranchen er jo ikke en konsensuskontrol i sig selv. Vi er jo stærke individer og har hver vores holdninger, og selv som kunstnere er det okay også at have forskellige holdninger. Altså, der skal også være demokrati inden for kunstscenen selv.
Ja.
Og nu så jeg her i forgårs, at Wolfgang Tillmans, han lagde op på Instagram.
Ja,
der står nemlig: "If people like Vladimir Putin, Donald Trump, Marine Le Pen, Geert Wilders and Nigel Farage want to break the EU, where does it put you?" Altså det der med, at hvis vi bliver presset nu, kan man sige, med en højrefløjsnationalisme, ja, hvor stiller det EU hen? Og bliver måske ved det her tryk, vi får nu, ja, der kunne vi blive mere modige som et modtryk.
Og der skal kunstnerne og kunsten også hives op af værktøjskassen?
Det synes jeg lidt, fordi det er de allerede. Vi gør det jo selv, kan man sige, ved at skrive artikler og ved at lave post. Så hvorfor ikke inddrage os som et åbent debat miljø? Det synes jeg da ville være sundt. Og nu så jeg også lige, altså noget jeg også efterlyser i Danmark. Nu har Munch Museet, det er jo et kæmpe museet, der åbnede i Oslo for 2 år siden, eller 1,5 år siden. Og der så jeg, at der har de lige indført, jeg ved ikke om det er et halvt års tid siden, en ny award, der hedder The Munch Award Honoring Artistic Freedom. Og det har vi slet ikke i Danmark.
Nej.
Og det synes jeg da godt, vi kunne være på tide at lave.
Så Jacob Engel-Schmidt skulle give en pris for ytringsfrihed
i kunst? Ja, altså en kunstnerisk frihedspris for kulturlivet, og skulle gives hvert år, ja.
Okay.
Eller at Luciana kunne vælge selv at formulere den med nogle sponsorer. Jeg siger ikke, det behøvede være staten, men den her pris...
Bare have fokus på det.
Den, altså, jeg synes, det var fedest, hvis det var staten.
Ja.
Men den her pris er mærkeligt, at vi ikke har i Danmark.
Ja.
Fordi, kan man sige, nu har jeg selv også lavet institutionskritik. Jeg har kritiseret museer for eksempel ikke at have en samling, der var måske kønsdiversiteten, ikke var helt opdateret endnu, kan man sige. Ikke? Så det, at man går ind og også kritiserer nogle magtstrukturer, der er i sin egen branche, det er rigtig vigtigt for at holde en debat og en klarhed og en transparens og en intelligens i faget.
Ja. Og du er ikke bange for at blive kendt som Augusta aktivister og ikke Augusta kunstner, når du laver det greb der?
Nej, det er jeg sådan set ikke, fordi jeg lever hele tiden i en poetisk verden, så jeg tror... Det er jeg overhovedet ikke bange for. Min kunst er jo, kan man sige, hele tiden en slags magisk realisme og en poesi, som jeg hele tiden lever i, så nej, den er enormt stærkt. Nej,
og en kommentar til det omgivende samfund. Prøv at høre, hvem har ansvaret, synes du, for at ytringsfriheden bliver holdt i skak, som den jo gør? Du nævnte selv Meta før. Altså det private Meta, der styrer vores Facebook og Instagram, der kan bestemme, om de vil se bryster eller ej. Hvem har ansvaret for i øvrigt, at det er holdt i skak?
Det har jeg simpelthen ikke nok forstand på. Det er jo high-tech på højt niveau, det spørgsmål, du stiller mig om det. Men det, jeg tit har tænkt på, er, at det er mærkeligt, man har en Hippocratic Oath. Det har man ligesom for læger.
Ja.
Hvad hedder den på dansk? Hippokrat.
Altså
lægeeden. Lægeeden.
Jeg ved ikke, hvad det
er. At du må ikke misbruge dine evner i voldens navn, eller hvad man skal sige.
Ja.
Den værdi, som blev udviklet af grækerne, den mangler vi egentlig lidt for tech-verdenen.
Okay.
Det har jeg tit tænkt på. Fordi det er jo ret alvorligt, deres indgriben nu i vores verden.
Ja.
Den bliver jo nødt til at være underlagt en eller anden form for... den hedder det. Vi kender den kun på engelsk. Hippocratic Oath.
Hippokratisk, ja. Vi lader stå der med August Adler. Du har fået det arbejdslegat af Finn
Nørgaard-prisen
og komiteen. Hvad skal du bruge dit legat til, for der er meget energi, der kan jeg mærke,
masser af ting, der skal meget. Jeg er i gang med at lave et video og installationsværk, hvor jeg også tager til London og besøger Freud Museum, og vil gerne researche i Anna Freuds studier af unge kvinders SM-fantasier. Altså, jeg vil ligesom gerne lave nogle billeder, både videoværk, maleri og tegning, og nye fotoværker, som går ind og beskriver den her female gaze, altså kvinders seksualitet, som vi stadigvæk i kunsthistorien historien har meget få billeder på, så det er sådan et udforsket emne, pikturesk set. Og så er der altid kø med mine artikler, som du kan høre.
Ja.
Så jeg sidder og skriver på 2 artikler lige nu, ja, som jeg håber, en avis udgiver. Og så sidder jeg og skriver digte. Jeg prøver at samle en lille digtsamling om erotik.
Ja. Mm. Det glæder jeg mig til at læse.
Tak.
August Adler, tillykke.
Tusind tak.
Ja, jeg er meget der. Modtager af arbejdslegatet ved årets Finn Nørgaard pris. Det er jo vores jingle af August Rosenbaum, som jeg synes er meget fed, og som også indikerer, at nu skal vi til noget, som er hver dag, hvis man lytter til K-Live. Så har vi jo en dagsredaktør, en producer, der udover de historier, vi vælger at servere for jer, som vi selv synes er ret fede, så foregår der jo en masse andre ting ud om i verden. Anders Skytte.
Jesper Dein.
Dejligt at se dig.
I lige måde.
Jeg ved ikke, hvad jeg ville gøre uden dig i dag. For det har været hårdt for mig, det kan jeg jo godt sige, uden at sige for meget.
Du har klaret det godt.
Jeg har klaret det godt. Jeg har stadigvæk, I'm still standing. Hvad har du mere i butikken?
Jamen, jeg starter helt ved morges, fordi da jeg ser dig i morges, der kommer du ind med julelys i øjnene nærmest i dag. Fordi du har set noget rigtig godt i fjernsynet i går.
Yes, BAFTA på BBC. Altså den britiske filmprisuddeling.
Ja, den britiske version af Oscars.
Ja.
Det foregik nemlig i går i Royal Festival Hall i London. Der blev uddelt en masse priser. Nu starter opremsningen, altså så lidt godt med derude.
Yes.
Conclave. Filmen om paven, altså hvad der sker, ja, når en pave dør, der kommer en ny. Den vinder både bedste film, bedste britiske film, bedste adapteret manuskript og bedste klipning.
Ah, det er jo stort set. Det er rigtig, rigtig meget. Det er de rigtig store priser.
Ja, så har man virkelig gået sejrsrigt hjem derfra.
Ja, tak.
Så har vi endnu en sejrsrig film, The Brutalist, en film, som ikke har haft premiere herhjemme
endnu. Jeg skulle til at sige, den har vi ikke rigtig fået set.
Nej, den har vi stadig glædet os lidt til. Den kommer nemlig næste torsdag, den 27. februar. Men den vandt altså både bedste mandlige hovedrolle til Adrian Brody, bedste instruktør, bedste musik og bedste filmfotografering. Så er der en anden film, der også var repræsenteret, som har haft rigtig meget fokus, både her i programmet, men også i hele verden. Det er nemlig den her film, Emilia Pérez.
Yes, den er virkelig også vild.
Ja,
vild. Og underlig.
Det er et godt ord at beskrive den med.
Nå, men jeg synes, underlig er det rigtig store at sige. Ja.
Jeg har ikke fået den set endnu, men
meget, meget smuk film, men underlig.
Ja, jeg glæder mig til en underlig film. Den tog også 2 BAFTA-priser med hjem. Bedste kvindelige birolle til Zoe Saldana og bedste ikke-engelsksproget film.
Mm-hmm.
Og så skal vi til den, som det var faktisk det første, du nævnte efter det med julelysene. Så jeg tænkte, okay, hvad fik du så med? Og det var den film, der kom til, A Real Pain. Den er du meget begejstret for, Jesper.
Kæmpe fan. Virkelig, virkelig en god film.
Den vandt også, det er der flere, der synes, fordi den vandt altså bedste mandlige birolle, som gik til Kieran Culkin, og bedste originale manuskript.
A Real Pain af Jesse Eisenberg, der også er instrueret den. Jeg synes jo, hold nu kæft, altså at skrive et originalt manuskript, spille en hovedrolle og instruere. Respekt.
Ja, det må du nok sige.
Ja, tak.
Hvad hedder det? Og så skal vi til noget nyt. Kender du det, Jesper? Hvor man ser en film, eller en serie for den skyld, og tænker, der vil jeg hen.
Jamen, om jeg kender det? Ja, det gør jeg da. Det
hvornår,
sker da ofte.
Hvornår skete det sidst?
Jamen, jeg tror, jeg har haft det især med Call Me By Your Name, kan du huske den?
Ja.
Med, han vandt også en pris i går. Timothy Chalamet, selvfølgelig.
Mm.
Foregår i Toscana. Altså, der havde alle, jeg kender, lyst til at købe det der store hus i Toscana og bare sidde udenfor og drikke vin.
Ja, selvfølgelig.
Og sniksnakke og kysse lidt.
Jeg havde det selv med Yellowstone, som jeg lige har hygget mig med.
I Montana?
Ja, altså sådan en tur deroppe i bjergene.
Hvorfor siger du det? Fordi der er et eller andet under opsejling.
Ja, det er der nemlig. I går nat, i dansk tid i hvert fald, var der nemlig premiere på den nye sæson af The White Lotus, som foregår i Thailand, nærmere præcis Koh Samui.
Koh Samui.
Ja, Samui, ja, lige præcis. Og Four Seasons Hotellet der, de beretter ifølge BBC og New York Times nemlig, at antallet af bookinger allerede er steget med 40%.
Ja.
Og det er altså, selvom at den kun havde premiere i går, den nye sæson. Og prisen, hvis du tænker på det allerede, du lytter, så ligger den altså omkring 10.000 kroner per nat på hotellet her. Samtidig så sætter flere flyselskaber, heriblandt for eksempel Finnair, også et ekstra fly afsted mod Thailand hver uge. Altså alt sammen, fordi serien her.
Skide godt for klimaet, siger jeg, der godt kan lide at flyve faktisk, men altså, hey.
Ja.
Nå. Men det forstår jeg det godt, der er det også sindssygt smukt.
Det er der, i den grad. Jeg er sikker på, at det også er smukt i serien. Og den, hvis man er nysgerrig på serien bare, så kan den altså ses fra i går nat på Max. Mm. Så den sidste lille nyhed, ja, som både er international og national, det er nemlig, at en af mine helt store helte, Post Malone, som er blevet countrysanger, han kommer et smut til Danmark.
Det er ham, der ser ret vildt ud. Det kan jeg vist godt sige, uden at sige noget. Han har tatovering af ansigt. Han ligner en, man vil få en på sin kadusen af, men som jeg har hørt, skulle være utrolig sød.
Alt, jeg har set, er, at han er en all-around good guy, okay, i hvert fald.
Og hvad er der med ham?
Han kommer til Danmark den 23. august. Gæster han nemlig AC Horsens hjemmebane, Nordstern Arena. Og det gør han så på sin, den europæiske del af sin såkaldte Big Ass World Tour.
Kalder han det det?
Selvfølgelig gør han det. Selvfølgelig gør han det.
Og ham er du glad for, så jamen, du glæder dig allerede?
Det gør jeg. Jeg skal sidde klar på fredag den 21. februar kl. 12, hvor billetterne de bliver sat til salg.
Hold op. Jamen altså, var det du havde i boksen?
Det var alt, jeg havde.
Vi skal ikke høre noget musik eller noget? Du har ikke noget musik med i kassen? Nej, det drømmer.
Nej, jeg tænker, vi skal videre til næste historie.
Tak, fordi du kom, Anders Skytte.
Tak, Jesper.
DR's ledelse har besluttet at igangsætte en gennemgang af processen bag eksternt producerede dokumentarer. Og det sker, ikke overraskende, ovenpå sidste uges stormvær over DR-dokumentaren Grønlands Hvide Guld. Dokumentaren er produceret af et eksternt produktionsselskab, og den er produceret med støtte fra det Danske Filminstitut. Og det er netop de dokumentarer, altså dem, der helt eller delvist er finansieret af DFI, som DR ønsker at undersøge nærmere. Det er det, DR har sagt, og det undrer dagens næste gæst her i K-Live. Velkommen til dig, Rasmus Klosterbro, forpersonlig Danske Filminstruktør. Hej, Rasmus.
Hej, tak skal du have.
Hvad er problemet i, at DR i særlig grad, som de siger, ønsker at undersøge de dokumentarer, der har fået støtte af Dansk Filminstitut?
Jamen, der er jo ikke noget problem i at undersøge processen omkring film, som skal leve op til en etisk eller en presseetisk eller redaktionel praksis, men det er jo ikke anderledes de produktioner, som er vokset i DR's egen baghave, som de produktioner, der kommer udefra hos uafhængige fortællere, instruktører eller producenter, hvad man skal leve op til. Så det er lidt underligt kun at lave en undersøgelse af de eksterne, når det nu er de samme vilkår eller de samme retningslinjer, man skal leve op til.
Hvad bliver du nervøs for?
Jamen, jeg ved jo, altså der ligger en lang forhistorie her, fordi Danmarks Radio er forpligtet igennem filmforliget til at gå ind i en masse film, som de ikke selv har fundet på. Altså igennem det, der hedder filmforpligtelsen. Det er både spillefilm og altså fiktionsfilm og dokumentarfilm.
Ja, så man kan få nogle penge ind i systemet, ikke?
Ja. Så man kan, jo, og DR kan være med til at løfte opgaven med at få uafhængige historier ud til danskerne. Ja. Og det er røvirriterende for DR, fordi der er jo meget mindre kontrol og meget mindre, ligesom man kan disponere lidt mindre over, hvad man vil prioritere frem for noget andet og sådan. Så det taler ind i en historik, hvor vi jo nok godt ved, at Danmarks Radio og TV2 for den tags skyld hellere bare vil bestemme over alle pengene selv, og ikke have besværet med folk, der kommer udefra og finder på alle mulige ting.
Hvordan tror du, at den her beslutning kommer til at påvirke det fremtidige samarbejde mellem DR og DFI?
Der er jo ikke nogen, der er ikke noget i vejen for at lave en undersøgelse. Og jeg vil sige, noget af det, man nok vil finde ud af, når man undersøger det, det er, at de her film, som er støttet af DFI, at de her tilfælde er det Norddok, som er en særbevilling på finansloven. At man finder ud af, at der er kunstnerisk frihed, og der er det, der hedder final cut til instruktørerne, altså at man har den endelige beslutning om, hvad det er for en film, der skal sendes ud. Ja. Det har man jo ikke, når det er en intern, eller hvad kan man sige, en redaktionsbeslutning. Så er det redaktionen, der bestemmer. Der har det sidste ord. Og det er vildt vigtigt, at vi stadigvæk har den mulighed, at man har kunstnerisk frihed. At det ikke er en stor institution, der har det, men det er nogen, der har noget, ja, på hjerte, som har det, og det har man den vej igennem.
Det er final cut, som du taler om. Det er her nyhedsdirektør, Sandy French er navnet, hun forklarer til journalisten, at DR's særlige fokus på dokumentarer støttet af Filminstituttet ikke handler om, at de er under særlig mistanke. Hun siger, jeg citerer lige her, så er jeg med, men det særlige ved de DFI-finansierede dokumentarer er, at dem er vi fra DR forpligtet til at aftage og vise en bestemt mængde af, jævnfør de filmforpligtelser, som DR har. Det er det, du også lige sagde, Rasmus. Mm. Og derfor har vi behov for at se, om der er ting, vi skal gøre for at sikre en endnu bedre dialog med producenterne og være endnu skarpere på vores forventningsafstemning. Citat slut. Hvad tænker du om det svar?
Jamen, altså, det er jo aldrig nogen, der tager skade af at blive klogere, og det håber jeg jo, den her undersøgelse kan gøre folk. Jeg tænker, hvad kan man sige, vi fra Instruktørforeningen vil da meget gerne deltage i den undersøgelse, fordi det er jo vores medlemmer, som står som afsender for de værker.
Ja.
Og jeg tænker jo, at det er sådan set meget godt. Det er jo lidt sjovt at opleve sådan en film, som kommer ud her. Den bliver jo set meget som en DR-film. DR har jo også ansvaret for, hvad der vises på DR1. Men den er jo lavet af nogen uafhængige, som har fået DR med ombord. Og måske skulle man i virkeligheden, hvad kan man sige, støtte dem, der er afsender på filmen, altså instruktørerne, i hvordan de kan møde verden i den her jo meget sunde diskussion, som foregår lige nu omkring Grønland og Danmarks forhold til Grønland.
Men Rasmus Klosterbro, når det er så for produceret dokumentar eksternt, hvor mener du så, at vi skal placere ansvarsstaven? Hvor skal den placeres, når noget så går galt, og det hele ramler?
Jamen, spørgsmålet er om alt er gået galt, eller om det i virkeligheden bare er en meget, meget sund debat, vi har. Man har jo ansvar som filmskaber til, at det, man fortæller i en dokumentarfilm, er i overensstemmelse med virkeligheden.
Ja.
Og man har et ansvar som public service station i, at også nogle stemmer, som måske siger magten imod, kommer frem. Så hvad kan man sige? Det kan man ikke bare sige, at det ligger det ene eller det andet sted. Det er, at det er jo flere forskellige slags ansvar, der ligger flere steder. Men det ligger da helt klart hos filmskaberne også.
Tak fordi du ville være med. Rasmus Klosterbro, forperson i Danske Filminstruktør, var det lige her. Da jeg i weekenden spurgte ChatGPT, den der kunstig intelligens, du ved, du kan spørge om alt muligt fra opskrifter på kager til, hvordan du skal klippe din kat, hvis du gør det, så er du virkelig underlig. Så spurgte den, om den ville være min ven. Så lød svaret prompte, og jeg citerer, selvfølgelig, jeg er her for at snakke, lytte og hjælpe. Så hvis det tæller som en ven, så ja, hvordan har du det i dag, spurgte den så. Og jeg er langt fra den eneste, der er blevet en slags venner med min chatbot. I hver gymnasieklasse sidder der potentielt et par elever, der for nylig har haft venskabelige samtaler med sådan en kunstig intelligens. Et nyt dansk studie fortæller, at 15% af næsten 1600 elever på 15 danske gymnasier inden for de seneste måneder har haft vennelignende samtaler. Og studiet viser også, at den her lille gruppe af undersøgelsesdeltagere bruger sociale chatbots som en ven eller som følelsesmæssig støtte, og at de her unge også rapporterer en højere grad af ensomhed. Nu skal vi lige se nærmere på, hvad det egentlig er, de her chatbots har at tilbyde, hedder det, som vi hungrer efter i vores moderne verden, hvor vi så åbenbart ikke altid så henvender os til de nærmeste mennesker omkring os. Jeg talte tidligere i dag med Malene Flensborg Damholdt. Hun er psykolog, hun er lektor på Aarhus Universitet, hvor hun forsker i relationer mellem mennesker og maskiner, og så står hun bag det studie, som jeg lige nævnte før. Jeg spurgte først Malene, kan man overhovedet blive ven, eller kalde det at være en ven med kunstig intelligens?
Altså det kan man godt. Det har vi set mange eksempler på, at folk de knytter sig simpelthen til det, der hvad skal vi sige, reagerer socialt på dem. Og for nogle af de lyttere, der måske ikke er bekendt med at sidde og interagere med en chat på den måde, så er der måske nogen, der kender det at have en Tamagotchi i stedet for de der små elektroniske kæledyr, som blev knyttet til dem. Så vi er som mennesker egentlig utroligt taknemmelige i det at knytte os til noget, der reagerer socialt på os. Så det korte svar er ja, man kan godt blive ven med en chatbot.
Mange af de her unge, Malene, hvorfor, eller hvad ved vi om, hvorfor de bruger den?
Altså, vi ved ikke særlig meget. Min PhD-studerende Arthur Weben og jeg har lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt danske gymnasieelever. Og der så vi, at vi spurgte sådan små 1600 studerende eller elever, og der var omkring 230 stykker, der bruger chatbotter som en ven ifølge dem selv. Men når vi så dykkede lidt ned i det, så langt de fleste af dem, der sagde, at de brugte den som en ven, i virkeligheden brugte dem mere som sådan et redskab, ligesom en avanceret Google, eller hvad man skal sige. Så ikke på den måde, som vi som voksne måske tænker venner, hvor vi tænker om, at vi bruger dem til noget socialt eller noget følelsesmæssigt. Og så er der sådan en lille bitte del af de her danske unge, i vores undersøgelse i hvert fald, som så sagde, at de brugte det simpelthen til at håndtere nogle af de ting, som er svære, når man er ung i dag.
Og hvad kunne det være for eksempel?
Jamen det kunne være, hvis nu man bliver drillet, eller man ikke helt ved, hvordan man skal håndtere en eller anden situation omkring nogle andre, eller det kunne være, hvis man går og bokser med noget angst eller depression, og sådan den der form for problemer, som vi ved, at mange de har det svært med. Og så er der selvfølgelig også dem, som beretter, at de er ensomme, men om de snakker med en chatbot, fordi de er ensomme og bliver mere ensomme af det, eller hvordan det hænger sammen, det ved vi reelt ikke. Så vi ved egentlig ikke så meget, vi også falderer lidt, mens vi kører her. Ikke?
Hvad ved vi om, hvorfor de unge opsøger netop chatbotten og chat-GPT og DeepSeek, hvad det ellers sidder, for at tale? Hvad er det, de får der, som de ikke får i den menneskelige relation?
Altså, jeg ved ikke, om de nødvendigvis får noget, som de ikke får i den menneskelige relation, men man kan sige, chatbotter er der jo hele tiden. Så der har du jo en ven på speed dial 24/7, som svarer dig, når det er, at du er klar til at åbne op. Ikke? Og vi ved jo også, at det jo ikke, hvis nu man fortæller et eller andet til bedstevennen eller til kæresten eller et eller andet, så kan man jo være så uheldig, at det kommer tilbage til en senere igen. Ikke? Og sådan er det jo ikke med chatbotten. Det er jo ikke sådan, den lige pludselig vender sig rundt og siger, nu kan jeg ikke lide dig mere, og nu fortæller jeg alle, hvad det var, du fortalte mig, ikke? Mm. Så det der med, at det også er anonymt på en måde, som vi ikke er i de der bøvlede menneskelige relationer.
Ja, det bliver ikke pinligt, men bliver ikke fordømt på samme måde, som hvis man for eksempel fortalte det til sin egen mor.
Nemlig. Så hele den der fordømmelse og bedømmelse, som man kan have af hinanden, eller hvor man ser sig selv ind igennem den andens blik, det er vi ligesom fri for. Så det giver en anden ro til, at man bare, det bare handler om mig, og det, jeg nu har svært ved. Og det kan jo så også være bagsiden ved det hele, jo.
Det virker som, der er sket en voldsom udvikling inden for det her. Altså DeepSeek, som jeg også sidder og taler med hele weekenden, er faktisk ret imponerende i sit svar. Meget nuanceret og hensynsfuld. Hvordan er en chatbot designet til at indgå samtaler med mennesker?
Så det er jo designet til det sådan fra ende til anden, kan man sige, fordi der er ilejret nogle funktioner, som gør, at den ligesom forgiver for eksempel at kan føle eller forstå eller relatere til det, du siger. Ikke? Så når chatbotten den siger, at det må være svært for dig, eller jamen, jeg føler mig også ked af det, når du fortæller mig det og sådan nogle ting. Så det kan den jo ikke. Det ved vi jo godt, det er jo en maskine, men vi går ligesom med på den her interaktion. Og det er jo alt sammen sådan nogle designmæssige greb, ikke?
Hvor skal vi som mennesker være på vagt over for det her?
Altså, der er jo rigtig mange af dem, jeg snakker med, som kommer med ligesom det udgangspunkt, der hedder, er du ikke meget bekymret for de unge, og er du ikke meget bekymret for børnene, og for eksempel med My AI på Snapchat og den slags. Og det er jeg da selvfølgelig, men måske ikke fordi, at det er de unge i sig selv og sådan noget. Jeg tror egentlig, de har på mange måder et godt greb om meget af den teknologi, der er nu. Det er mere dem, som i forvejen er sårbare. Og det er jo så uagtet, om de er unge eller gamle, eller hvad de er. Altså, der er måske en risiko for nogen for at få nogle relationer, som bliver på bekostning af det, de ellers ville have haft med andre mennesker. Så der skal vi selvfølgelig være på vagt. Og så skal vi selvfølgelig også være på vagt, hvis det nu er, at man kan få sådan en chatbot-ven, og så lige pludselig, at den licens eller de penge, man skal betale for, den ryger i vejret. Altså, at man begynder at udnytte det kommercielt, eller man begynder at lægge sådan nogle små, subtile reklamer ind, og sådan nogle ting, ikke? Hvor vi kan blive manipuleret i forskellige retninger. Der vil jeg også blive bekymret. Så vi skal helt klart gå ind i det her med meget åbne øjne, ikke også?
Men som alt andet, med måde. Sådan er det jo. Hvis en chatbot kan give os følelsesmæssig tryghed, som vi altså kan se, det gør her, og det er jo dejligt, hvad betyder det så sådan med dine psykologer inden for fremtidens sociale relationer?
Det er rigtig, rigtig svært at svare på. Altså noget af det, som vi jo snakker om, kan være en risiko, det er jo det, at man, når man sidder og snakker med en chatbot, så får du ikke den samme type af modstand, som hvis du snakker med et andet menneske. Så når jeg går ind og banker på med min kollega og ligesom skal vente for et eller andet, så kan hun jo godt finde på at sige, prøv at se det fra den der side, og så videre. Og det er ikke altid, man får det her modspil, når man sidder og snakker med en chatbot. Så der risikerer vi at lave sådan et ekokammer, hvor vi har den her bedste ven, der bare er enig i alt det, man siger, og går med på det, man siger, og så videre. Og det gør jo så rent sådan socialkognitivt, at vi ikke bliver udfordret på den måde, at vi bedre kan rumme nogen, der tænker anderledes end os selv. så det kunne for eksempel være noget af det, jeg som psykolog ville være opmærksom på, ikke også?
Der er jo sket en hel del med den måde, vi taler om netop at gå til psykolog og tale om sine problemer. De unge, I møder, er de pinlige eller forbeholdende over for den her samtaleform med en kunstig intelligens?
Det er også svært at svare på. Det er ret nederen det her med, at hele tiden kommer med, at det er svært at svare på. Men det er det, fordi vi ved ikke så meget endnu. Og der er jo selvfølgelig nogle unge, som siger noget i retning af, også i det her spørgeskema, at jeg sidder bare og tager pis på den, eller jeg prøver at lave nogle vidigheder og se, om jeg kan få den til at sige noget dumt, og sådan på den der måde bruger det mere som noget, de udstiller. Der kan man godt få en fornemmelse af, at de måske er flove over det, eller holder det ude i en arms længde. Men fra voksenlitteraturen, der ved vi jo, at der er nogen, som bruger de her forskellige teknologier, i stedet for eksempel at gå til psykolog, og egentlig er ret åbne omkring det.
Du er som sagt i gang, og I er i begyndelsen. Hvad er det, du håber at få ud af al det her forskning?
Jamen altså, vi håber jo at blive meget klogere på, hvad er det, der gør, at vi skaber relationer til teknologien, og hvad er det, der gør, at vi nogle gange kan have den der tilknytning til teknologien som rent relationelt, og andre gange bruge det mere som et redskab. Og der er vi så heldige at have fået penge af Carlsbergfonden til faktisk at bruge en årrække på at dykke ned i lige præcis det her spørgsmål og blive klogere på, er der nogen, som for hvem det her det kan blive et problem i forhold til deres trivsel, og er der nogle måder, hvorpå vi kan sikre, at teknologien den bliver ud i en retning, så at vi ligesom får fremelsket, altså at den spiller også bedre, i stedet for at vi ender i en situation, hvor dem, der er sårbare, bliver mere sårbare, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Er du som psykolog bekymret for det her?
Så jeg er ikke bekymret i den udstrækning, at vi kan få lov at være med til at påvirke udviklingen. Altså jeg er bekymret, hvis det er de forkerte mennesker, så at sige, der går med at sætte dagsordenen for, hvad det er for en vej, vi skal gå. Så jeg kunne da rigtig godt tænke mig, at vi alle sammen fælles har meget åbne øjne omkring, at vi sørger for, at vi ikke bare bruger teknologi for teknologiens skyld, men gør det ud fra sådan en værdibaseret måde at anskue det på, sådan at det er noget, der spiller os bedre, ikke også? Så vi har nogle diskussioner om, hvad er det, vi vil med det her.
Lige præcis. Det fortalte Malene Flensborg Damholt. Hun er psykolog og lektor på Aarhus Universitet, og der er hun inden for psykologi, hvor hun altså forsker i relationer mellem mennesker og maskiner, og jeg taler med hende her i formiddags. Hun er øvrigt i gang, hun er lige begyndt det her fantastiske projekt. Vi glæder os til at høre, hvad resultatet bliver. Hvad er forskellen mellem en jøde og en pizza? Spørgsmål som det her, og måske nok særligt svaret, det er nok nærmere det, er racistisk ifølge straffelovens såkaldte racismeparagraf. Det slog retten i Holstebro fast i april måned sidste år i en retssag mod en 28-årig mand. Her på kanalen, der lød det nogenlunde sådan her, da det skete.
7 dages betinget fængsel, sådan lød dommen sidste uge over en 28-årig mand, som har administreret 2 hjemmesider med kategoriserede vittigheder.
I en sag om racistiske vittigheder.
Han bedømt, og han forstod det ærligt talt ikke helt selv.
Jeg accepterer det absolut ikke. Det er i hvert fald ikke det, jeg gør. Jeg kæmper til det sidste i hvert fald, fordi det har ikke noget med racisme at gøre. Det er 2 forskellige ting.
Og sådan sagde han altså den 28-årige mand. Det gjorde han til TV2 MidtVest. Og han var ikke den eneste, der blev overrasket over den her dom. Det blev professor i forfatningsret Frederik Våge også.
Jeg er overrasket over, at anklagemyndigheden rejste sagen, og er sådan set også overrasket over resultatet, fordi jeg havde forventet, at man ville mene, at konteksten her for det her, det var, at man ikke hånede, når der var tale om vittigheder, hvad retten når frem til der er.
Det sagde Frederik Våge her i programmet. Og den 28-årige mand ankede dommen på stedet dengang, og i dag har den været for Vestre Landsret. Og selve deres dom bliver afsagt, jeg tror det er først næste mandag ved tidtiden om formiddagen. Jeg tænkte, vi skulle tale lidt om, hvilken betydning den her retssag har for dem, der beskæftiger sig med komik og satire osv. til daglig. Så den næste gæst, vi har inviteret, er en mand med en masse satire på CV'et, blandt andet både for satireprogrammet Drengene fra Angora og Svedbanken. Det er Esben Pretzmann. Hej Esben, og velkommen til.
Hej, tak skal du have, Jesper.
Hvad siger du til, at en flok jurister skal vurdere, hvor grænsen går i komik, som du altså er tilfældet på den her måde?
Altså, jamen, det kan jo være fint nok, hvis de har en god dømmekraft. Det synes jeg så ikke lige, de har haft i det her tilfælde i forhold til at dømme en for nogle platte vitser. Selvfølgelig skal der, når vi har den lov, kan man sige, så skal der jo nogle gange være nogle jurister, der ligesom skal teste, hvor grænserne går for den. Men her synes jeg så, at det kommer ind på et område, hvor juraen måske ikke rigtig hører hjemme. Som er comedy eller komik, eller hvad man skal kalde det, satire. Ja.
Hvordan har du selv mærket, nu du sidder der med drengene fra Angora, du har også siddet med dit eget Svedbanken i gamle dage osv., og senest på DR Satire. Hvordan har du selv mærket det at lede efter den der grænse i dit eget arbejde?
Jamen, man kan sige, det er jo lidt præmissen. Altså, når man prøver at være sjov, eller sige noget sjovt, eller gøre et eller andet sjovt, så leder man jo typisk efter en eller anden form for grænse. Altså, der er noget grænseoverskridende i en joke, eller noget, der er sjovt. Det er sådan set det, der får os til at grine, tror jeg, ikke? At der er et eller andet, der bryder en eller anden grænse ind i ens hoved, og så kommer man til at grine af det, fordi det er en overraskelse, ikke? Ja. Så på en måde, så er jobbet jo lidt at lede efter, hvor kan jeg krydse grænsen, selvfølgelig helst uden, at der er nogen, der bliver ked af det.
Det må gerne gøre lidt nas, også som Ricky Gervais arbejder med, den komiker. Han går jo vidderligt over grænsen, nærmest som sit brand. Nu du taler til dig som komiker, Esben, der er det jo en central del af arbejdet, når man skal ud og optræde med sit stand-up show, at man tester materialet af. Det, der hedder åben mikrofon, åben mic. Hvordan kan den her retssag påvirke den arbejdsproces? Fordi så kan du lige pludselig ikke lave en skitse, lave en klæde, gå ud og råbe alle de grimme ord, du har lyst til, nede på den lokale café.
Jamen altså, hvis det ender med en dom, eller der er en mand, der skal i fængsel eller får en betinget dom, så er det jo lige pludselig alvor. Så er det virkelighed. Og så risikerer man jo sådan set at få en dom for at prøve at lave en joke. Og det synes jeg er en skam, fordi hvis man tager for eksempel alle de her unge stand-upper, der skal op og prøve, måske første gang stå på en scene og prøve deres materiale af, så ved de jo ikke, hvor grænsen er. Det bliver man næsten nødt til at prøve at gå op på scenen og se, er det her sjovt? Og hvis man kan mærke, det var lidt over grænsen, eller det var for langt fra grænsen, så er det ligesom den eneste måde, man kan blive trænet på. Og der prøvede jeg da også, da jeg var helt ung og startede med at lave comedy, prøvede jeg da også at ligesom komme til at krydse den grænse, hvor man så får en reaktion, og så kan man mærke, det kan jeg ikke godt se, det var lige over stregen, det føles ikke så rart. Jeg skal skrive en bedre joke næste gang. Men hele den proces, hvor man ligesom får den respons og dummer sig og laver nogle jokes, der er for grove, eller hvad de nu er, det er jo en del af hele måden at blive komiker på, vil jeg sige. Ikke? Og så de fleste komikere, dem der er store i dag, har helt sikkert prøvet at lave en joke, der ikke var sjov. Så, ja.
Inden man fyrer den af i virkeligheden, når man går ud med sit show rundt omkring i Danmark.
Ja.
Lad os lige tage en tur tilbage der til april måned, da der faldt dom i den her hele konkrete sag om racistiske vittigheder. Der var du nemlig også gæst i et andet program her på kanalen. Det lød sådan her, da du var gæst.
Det her, det er P1-debat, hvor vi i dag skal diskutere grænsen for satire og komik. Er det racisme at fortælle grove jokes om jøder, afrikanere og muslimer? Og hvornår er noget en vittighed, et satirisk indspark til den offentlige debat? Og hvornår er det racisme?
Ja, det er jo klassikere, når journalister skal gribe fat i det her. Og jeg tænker, det må være... Altså, lad os lige opsummere. Det var, I diskuterede blandt andet drengene fra Angoras rejsesangen, som jeg jo elsker meget, meget højt, men hvor jeg også nogle gange har tænkt, den kunne man sgu nok ikke spille i dag, uden at lave alle mulige skilte og disclaimer.
Ja.
Hvad synes du om det her med, at vi skal trave lidt rundt i de der gamle sange, vi skal hive det lidt frem, vi skal se på det og diskutere ud fra et nutidigt perspektiv, hvor journalisterne spørger dig og alle dine gode kolleger, hvor går grænsen?
Ja, jeg synes, det er lidt fjollet at gå tilbage 20 år tilbage i tiden og kigge på noget, som på en eller anden måde talte til den generation, den tid. Man kan sige, sådan noget som rejsesangen handler om 70'ernes sådan hygge-racistiske børneunderholdning, som min generation er vokset op med. Og der talte vi jo til hele det publikum, der havde læst Lille Sort Sambo, eller hvad de nu havde set.
Ja, eller Lille Bo's sang om, jeg har set en rigtig bip-bip-bip-bip.
Ja, præcis. Ja, lige præcis. Ikke? Og så den handlede om det, og lavede sjov med det, og tog i virkeligheden pis på den der form for racisme der. Hvis man lavede den i dag, ville den bare ikke have den samme sådan relevans, fordi det, nu er det... Der er gået 20 år, ikke? Altså, tiderne skifter, og det sådan, så det er ikke sådan, det er ikke for at komme med sådan et, det var en anden tid-argument, men det er mere sådan, at den er jo ikke relevant længere, så på en måde, det der med at gå tilbage og prøve at se noget og hive det op, som om det var lavet i dag, det er jo sådan et eller andet sted, det er lidt mærkeligt noget, altså hvorfor det, ikke? Altså, selvfølgelig kan det være interessant at kigge på det, men det der med, om det sådan skal holde vand til evig tid, altså, sådan fungerer ting jo ikke, altså... Det synes jeg er en lille smule skævt nogle gange, ikke?
Men gør det noget ved din arbejdsproces, Esben? Når du sidder og skriver manuskripter til det, du laver i øjeblikket, tænker du så lige en ekstra gang over os? Nu skal vi sgu lige holde tungen lige i munden her.
Der er kommet nogle ting ind, men jeg ser det egentlig mere som, at kulturen har flyttet sig på alle mulige måder. Og hvis man skal lave noget, der er sjovt, så skal det også på en eller anden måde svare til den tid, vi er i. Og der er selvfølgelig nogle ting, hvor man siger, der tror jeg, at de fleste har jo flyttet sig på nogle punkter, også på en god måde. Altså, der er der nogle ting, hvor man siger, lige pludselig så er der nogle mennesker, der er kommet til ord, som man nærmest ikke anede, eller man havde sådan et mærkeligt fjernt forhold til, og de er lige pludselig kommet frem, og så ved man lige pludselig i sig selv, at de her mennesker findes. Jeg kan ikke bare sådan sige hvad som helst. Uden at man er jo ikke interesseret i at gøre nogen ked af det, når man laver komik. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at man kan drille hinanden, og man kan lave sjov med nogle fænomener og sådan noget. Men altså, jeg ser det ikke så meget som, at jeg har ændret mig, fordi jeg er bange for en eller anden stor censursabel, der hakker hovedet af mig. Det er mere sådan, at jeg tror, jeg er blevet opmærksom på nogle andre ting, som ikke var fremme i vores kultur før. Og så ændrer det sådan organisk eller naturligt, det man laver. Men nej, jeg er ikke... Jeg vil ikke sådan bøje hovedet for et eller andet censur. Og jeg synes det også, det er derfor, det vil være problematisk, hvis der falder en dom i den der sag. Fordi så er det lige pludselig... Altså, så er der en, der er kommet i fængsel for at lave en joke, og det synes jeg måske er et lidt skidt samfund, hvis jeg lever i, ikke?
Så udover at bruge din sunde fornuft, så kommer det ikke til at påvirke din praksis som sådan, det her med, nej, hvis vi nu leger, der bliver afsagt dom i sagen, og det er stadfæstet ved landsretten på mandag. Det kommer ikke til at ændre, hvordan du skriver?
Nej, så må man jo også være den modige, der siger, at det kan simpelthen ikke passe.
Godt.
Og så vil jeg prøve at være den.
Det er godt. Esben Pressmann, tak fordi du var med. Billedkunstner og komiker, kendt for blandt andet drengene fra Angora. Og så var det simpelthen mandagens Kul Live. Anders Skytte var producer. Jeg hedder Jesper Dein. Kan du have en rigtig dejlig aften.